Գլուխ երկրորդ. Կոտյան խանի վրանում. Պոլովցիների գլխավոր և ավակագույն Կոտյան խանը իր շարուխան քոչավայրը վերադարձավ ծանրախորուրդ խոհերով ծանրաբեռ և ոչ մի կերպ չէր կարողանում ազատվել դրանցից. Իզուր էին վրան մտնում բարձրահասակ բարեկազմ որդիները և հանելով աղվեսենի գդակները հարգալիր փաղաքշում փայլփլուն մատանիներով զարդարված նրա ձեռքը. Կոտյանը փաղաքշեց նրանց գլուխը և թույլատրեց նստել խայտաբղետ գորգերով հարդարված կլոր յուրտի պատերի տակ շարված նախշում բարձերին. Նրան հերթով պատմեցին տափաստանի կյանքի վերջին նորությունները. Բոլորը բողոքում էին, որ ծովափից այլևս բոլորովին վաճառականների քարավաններ չեն գալիս. Այլևս ձի, տավար, մորթի, կաշի առնող չկա. Հիմա ով է գալու մեր տափաստանը? Բոլորը վախենում են թաթարներից. Նրանց ավազակախմբերը սլանում են տափաստանով մեկ. Կարծես ինչ-որ մեկը հետևներից է ընկել, բայց իրականում ավար են փնտրում և ուսումնասիրում են, թե այստեղ ինչ է կատարվում. Արդեն շատ անգամ են նրանց տեսել Շարուխանին բոլորովին մոտիկ. Կոտյանը ծանր տնքաց, գլուխը թափ տվեց և վերև նայեց, երթիկով դուրս եկող ծխի միջով մի կտոր կապույտ երկինք տեսնելով.
«Այսօր ես հրաշալի լուր եմ լսել. Չգիտեմ, հուրախություն, թե ի դժբախտություն մեզ. Բաթուխանից հիմա ամեն ինչ կիմանաք. Էհե, այ տղա, այստեղ բերեք աստծո մարդուն, որին պահում են հարևան վրանում»։
Կոտյանը մի քանի անգամ խփեց պղնձե ջրամանին։
«Արագ»։
Դռան մոտ նստած երկու դեռահաս տղա վեր թռան ու վազեցին։ Շուտով նրանք վերադարձան դեմքը սպիտակ մազափնջերով ծածկված մի չորչորուկ մարդու արմունքներից բռնած։ Նրա գլուխը փաթաթված էր կեղտոտ լաթի կտորով։ Գոտուց պղնձե և երկաթե առարկաներ էին կախված, որպիսիք սովորաբար ծլնգացնում էին հեքիմներն ու ձիաբույժները։ Նրա դեմքը տանջահար էր, այտերը խորշոմած, բայց երբ երկնագույն աչքերը բարձրացրեց, նրանց մեջ ուշիմություն փայլատակեց։ Նրա մի ձեռքին մաշված կաշվե կազմով մի փոքրիկ գիրք կար, մյուս ձեռքին երկար, կեռ գլխով ձեռնափայտ, որով սովորաբար հովիվները բռնում են փախչող ոչխարին։
«Երկար տարիների արևշատություն, ով մեծ ընխան, մեծ ընկուման ժողովրդի»։
Ողջունեց նա Կոտյանին։ Կոտյանն անմիջապես հրամայեց.
«Էհեյ, տղաներ, աստծո մարդուն փալաս տվեք նստելու և հաց ու կումիս բերեք»։
Կոտյանի որդիներից մեկը վերցրեց մի նախշուն գորգեբարձ և դրեց թափառականի դեմ։ Սա նստեց և աղոտք մրմնջաց։
«Իսկ հիմա ասա անունդ. Ո՞վ ես. Ինչ երկրից ես, ինչու ես մեր այսպիսի սարսափելի ժամանակներում թափառում աշխարհի աշխարհ»։ «Ես միայն աստծո ծառան եմ, անունս Յուլիան է. ես հիվանդներին բուժելով և հոգու փրկության աղոթքներով հանգստացնելով մեռնողներին թափառում եմ այս մեղավոր աշխարհում. ես Մաջարների երկրից, նրանց փառավոր Բուդդա քաղաքից եմ ծագում. Տեր Աստվածը և բարի մարդիկ ինձ ամենուր օգնում են, խղճում և չեն թողնում սովից մեռնեմ. ես հիմա թաթարների ահեղ թագավոր Բաթու խանի մոտից եմ գալիս»։ «Իսկ դու հատկապես ինձ ի՞նչ կարևոր բան ես ուզում ասել»,
հարցրեց Կոտյան խանը։
«Եթե դու այստեղ բոլորին չէ, որ վստահում ես»,  իմանալով նրանց բերանբացությունը, «ապա հրամայիր ավելորդ մարդկանց լքել քո վրանը»։ Բոլորդ գնացեք,
մռայլվելով հրամայեց Կոտյանը։
Թող մնան միայն իմ երկու մեծ որդին։
Թարգմանն ինձ նույնպես պետք չէ։
Դու բավականին լավ ես խոսում կումաներեն։
Նստածները ելան, ձեռքները կրծքներին դրեցին և գլուխ տվին, ու մանրաքայլ դուրս գնացին վրանից։ Յուլիանը կիսաձայն սկսեց.
Մի նայիր, որ ես աղքատ եմ հագնված. Իմ ձեռքին է թաթարների ամենամեծ խանի, Բաթուի նամակը, մաջարների թագավոր Բելային, որ ես անձամբ մոգոլ տիրակալի ձեռքից ստացել եմ, որպեսզի ցույց տամ քեզ։
Կոտյանը ցնցվեց և անմիջապես ձգվեց։
Իսկ դու կարող ես ինձ համար կարդալ նամակը։
Բաթու խանի նամակը։
Ահա դրա համար էլ, անցնելով շատ ծանր ու վտանգավոր ճանապարհ, ես եկել եմ քեզ մոտ, ով փառապանց Կոտյան խան։
Յուլիանը փորփրեց ծոցը և մի փոքրիկ փաթեթ հանեց։ Նա ծնկի վրա հարդարեց փաթեթը և հարցական նայեց Կոտյանին։
Ուրեմն կարդա։
Այս նամակը, սկսեց Յուլիանը,
գրված է ույգուրական տառերով, բայց մոնղոլերեն, այսինքն թաթարերեն լեզվով։
Բաթու խանը հրամայել է հանձնել մաջարների թագավոր Բելային,
բայց քանզի ես գիտեի, որ այդ թագավորի պալատում չի գտնվի այս նամակը կարդացող և բացատրող մի իմաստուն, ապա խնդրեցի մի լեզվագետ գիտնականի այս առեղծվածային նամակը թարգմանել կումաներեն։
Այդ ի՞նչ նամակ է։
Բաթու խանի ամբարտավան ուղերձը, որն ավելի շատ հրամանի է նման։ Այստեղ նրա անունից գրված է այսպես։
Եվ ծերունին սկսեց կարդալ.
Ես, մեծ ընխանս, ուղարկված եմ երկնային տիրոջ կողմից, որն ինձ իրավունք է տվել երջանկացնել նրանց, ովքեր կխոնարհվեն իմ առաջ, և ցասումով կործանել նրանց, ովքեր կնդիմանան ինձ։ Ես զարմացած եմ, որ դու մաջարների թագավորդ, չես պատասխանել իմ ուղարկած 30 նամակից և ոչ մեկին։ Ես իմացել եմ, որ դու, Բելա թագավոր, մտադիր ես քո երկիրն ընդունել կումանների, իմ ստրուկների ամբողջ ժողովրդին։ Եվ ես քեզ հրամայում եմ նրանց չընդունել քո թագավորություն։ Նրանք ապրելով վրաններում հեշտ և հանգիստ կփախչեն ինձնից, բայց դու ինձնից ուր ես ճողոպրելու, երբ տների, պալատների և ամբողջական քաղաքների տեր ես։ Այդ պատճառով էլ ես, թաթարների մեծ ընխանս, որին երկնային արքայության համբավաբերը տիեզերքին տիրելու ամենամեծ իշխանությունն է տվել, տվել է հպատակվողներին գթալու և հակառակորդներին խեղդելու իրավունք։ Զարմացած եմ քեզնից, մաջարների պստլիկ թագավոր։
Յուլիանը հանգիստ հայաց գցելով բոլորին, նամակը ջանադիր փաթաթեց և նորից խոսել սկսեց։
Ես սրա համար էլ անցել եմ այս ճանապարհը, և տափաստանում փնտրել գտել եմ քեզ, որպեսզի զգուշացնեմ։ Անկասկած Բաթու խանը շուտով իր ամբողջ զորքով կշարժվի արևմտյան երկրների վրա, և առաջին հերթին կհարցակվի ձեր կումանական քոչավայրերի վրա։ Քանզի դու նրա հետ չես, նա քեզ չի ների, այլ վրեժ կլուծի, որ հանձին քո ժողովրդի կորցրել է մի ուժեղ դաշնակից։ Այդ պատճառով էլ քեզ խորհուրդ եմ տալիս, շտապ գնալ միանալ մաջարներին։ Բելա թագավորը եղբոր պես կընդունի քեզ։ Շտապիր։
Կոտյան խանը նստել էր գլուխը կախ, նրա ձեռքերը դողում էին։ Հետո նա լայն ուսերը թափ տվեց, կարծես իրենից մի անհաճո բեռ էր նետում, և դարձավ որդիներին։ Նրանք ըստ երևույթին շշմած նստել էին կլանված հայացքները հորը հառած։
«Դուք ինձ ինչ կասեք այս նամակի արդիվ»։ «Դու խոսիր կրծեր քուչում»։
«Ինչ ասեմ, Բաթուխանն ասում է, թե Բելլա թագավորին 30 նամակ է ուղարկել, և նրանից պատասխան չի ստացել. Նա 31-րդն էլ կգրի, որպեսզի Բելլային վախեցնի, իսկ նա ինքը չի շարժվի իր նոր մայրաքաղաքից, որտեղ նա հեշտ ու հանգիստ ապրում է. Չէ, որ նա ռուսական իշխանությունների վրա կատարած արշավանքների ժամանակ շատ ռազմիկներ է կորցրել. Նա նույնիսկ չկարողացավ հասնել ամենահարուստ քաղաք Նովգորոդ և ետ դարձավ. Էլ նա ոնց կարող է մտքովն անցկացնել արշավելու մաջարական թագավորության վրա. Նա վախեցնում է, որպեսզի բոլոր երկչոտները հպատակվեն իրեն»։
«Իսկ դու ինչ կասես, ինչ խորհուրդ կտաս, իմ ավակ որդի Մուջուգան»։
«Ինձ տագնապահարեց, շատ տագնապահարեց այդ նամակը. Շնորհակալություն Աստծո մարդուն, որ այդ նամակը բերեց և զգուշացրեց մեզ. Ինձ համար պարզ է, որ Բաթուխանը, նվաճելով և ավերելով այդքան քաղաքներ, կարող է իր զորքը աշխարհի ամենաուժեղ բանակը համարել. Նա արդեն արյան համ է առել և հարբել իր հաջողություններից. Հիմա նրա զորքը հանգստացել է, և նա ուզում է բոլոր ժողովուրդներին ամբողջ աշխարհը նվաճելու ելնել. Չէ, որ նա նախկինում էլ պահանջում էր, որ մենք, գումաններս, իր հետ, իր հրամանատարության ներքո, շարժվենք մայրամուտի երկրների վրա»։
«Դու ինձ ինչ խորհուրդ ես տալիս»։
«Ինչ անենք հիմա»,  ցածրաձայն հարցրեց Կոտյանը։ «Ընտրությունը հստակ է. եթե մենք հնազանդվենք Բաթուխանին, նշանակում է կամավոր, առանց մարտի մեր գլուխը դնենք թաթարական սրաշեղ փթերի տակ. չի կարելի ոչ մի օր սպասել. Մենք պետք է հավաքենք վրանները ու գնանք մաջարական թագավորություն. ագահ ու գիշատիչ թաթարները կսլանան մեր հետևից, բայց այնտեղ, մաջարական հարթավայրում, երբ մենք կսկսենք կռվել թաթարների դեմ, արդեն միշտ մեր կողքին կզգանք մաջարական ուժեղ բարեկամ ձեռքը»։ Վրանում լռություն տիրեց, միայն ձիու հեռավոր խրխինջ էր լսվում։
«Դու ճիշտ խոսեցիր, դու իսկական մարտիկի պես խոսեցիր»։ «Ճիշտ է, որդիս, տատանում չի կարող լինել»։
«Ես կհրամայեմ անմիջապես սուրհանդակներ ուղարկել մեր բոլոր կումական քոչավայրերը և բացատրել. հավաքեք վրանները, հակավորեք ունեցած չունեցածը և մեր տափաստանից հեռացեք դեպի Կարպատյան լեռներ. պետք է հեռանալ շտապ, գիշերը, մինչև թաթարներն իմանան ու հասկանան, որ սա սովորական քոչել չէ, այլ մենք ընդմիշտ հեռանում ենք մեր պապենական հողից. մենք արդեն հեռու կլինենք»։ Կոտյանը կանգնեց, գլուխը բռնեց ու տնքաց։ «Դժվար է»։
«Վայ, ինչ դժվար է»։
«Մնաս բարիավ, պապենական երկիր»։
«Այսուհետև, որպես անօթևան թափառական, մենք գնում ենք մեզ համար նոր հայրենիք փնտրելու»։